Вы слухаете Радио Свобода.
Зараз про подеи и даты понеделка 12 снежня.
Сперша коротко про надворье.
По краине короткочасовый снег, по Берастейщине дождь, местами гололедица, температура от минус 1 до плюс 4.
У Беларуси и свете.
Минск. У межах компании «Бузьма» пройдет импреза, присвеченная 20-годию державности исторической белорусской символики. Початок о 18-й године по адресу улицы Румянцева, 13.
У Минска у зале имя Ларисы Александровской Национального академичного великого театра оперы и балету пройдет прессовая конференция, присвеченная Минскому международному калядному оперному форуму. Початок о 15-й године.
У Брюсселя отбудется встреча европейских министров транспорту.
У Милане протяг судовых слуханняў по справе об сексуальном контакте былога премьер-министра Италии Сильвию Берлюскони с неполнолетней проституткой.
У Празе протяг визиту у столицу Чехии Далай-Ламы.
У Вашингтоне сустрэча президента США Барака Обамы с премьер-министром Ираку Нуры Аль-Малики.
Так само у гэты день.
У 1979 году Политбюро ЦК КПСС постановило увести войски у Афганистан.
У 1994 году ровно праз 15 годов российский президент выдал указ про выкористание всех сродков для разброения незаконных збройных формований на территории Чеченской республики. После чего у Ичкерию вводятся российские войски и начинаются масштабные войсковые деяния.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1886 годзе Юльяна Вітан-Дубейкаўская, беларуская пісьменніца-мемуарыстка, нарачоная Івана Луцкевіча, якая напісала кнігу пра гісторыю іхняга кахання ў Вільні на пачатку 20-га стагоддзя.
У 1955 Ніна Стужынская, беларуская вучоная-гісторык.
Гэты дзень памёрлі.
1971 год. Давыд Сарнов, амерыканскі пачынальнік радыё і тэлевяшчання.
У 2006 памерла Ніна Тарас, беларуская пісьменніца.
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Сонца за хмаркамі ў ранні скрылася, болей не свеціць. Што ж ты мне сэрца параніў, найдаражэйшы ў свеце?»
Гэтая песня на верш Ніны Тарас найбольш папулярная ў выкананні Данчыка.
Триста шестьдесят пять дзён таму на сайце Свабоды дзень у загалоўках.
Пасля выступу Віталя Рымашэўскага жыхары Гомеля запісваліся ў назіральнікі і БХД.
Альтэрнатыўныя кандыдаты знепраўджваюць Макея.
Над Віцебскам зноў лунаў нацыянальны сцяг.
Прымушаюць галасаваць датэрмінова, інфармуй праваабаронцаў.
Пагоня назвала Алеся Пушкіна вязнем сумлення.
Някляеў, хто першы паляціць са сваёй пасады, калі на плошчы нешта здарыцца, дык гэта Макей.
Андрэй Саннікаў сабраў у горадні самую вялікую аўдыторыю.
Цярэшчанка, калі зноў абраны прэзідэнт не скарыстаецца маёй программой, наступить дефолт.
Кремль канчаткова упэўніўся, что не зможа паўплываць на вынікі беларускіх выбараў.
Владимир Мышак, уладам правда страшнейшая ад пісталета.
А зараз программа, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струба. Наша праграма адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Сярод сённяшніх тэмаў. Пасля 19 снежня дыктатура не адчувае сябе камфортна. З ліста былога асуджанага да беларускіх палітвязняў за кратамі. Таксама дзяржаўны рэкет у дачыненні да сваякоў асуджаных, гнеў як прычына росту старэчай злачыннасці, меню турэмных сталовак Нямеччыны і Швецыі. Нам можна напісаць на адрас 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам.
Зваротная сувязь.
Напередодні Годовини площі своє слово підтримки про нашу програму накерував усім білоруським політв'язням сталий читач і слухач свободи Змітер Каліда. Сьогодні увесну він визволився з івацовіцької колонії, де сидів у одним отраді з Миколаєм Аутуховичем. Про те, у яких умовах утримлюється гэтий політв'язень, де інше осуджене, Змітер розказав у інтерв'ю нашому радіо. Фото і відео, зроблені з метром за кратами, були зміщені на нашому сайті, а потім опубліковані у інших СМІ. Змітер Каліда пише.
Хутка сповниться год драматичним подіям 19 снежня. Моє шанування усім удільникам площі: Андрею Саннікову, Миколу Статкевичу, Змітру Бондаренку, Едуарду Лобову, а так само тим, хто, подобно Миколу Аутуховичу чи Діму Дашкевичу, не змог там присутнічати з об'єктивних причинів. На жаль, не довелося прийти на площу і мені. На той час я відбував покарання у Івацевіцькій колонії номер 5. Про події довідався з БТ. Навіть з того, що ми всі побачили, було зрозуміло, що Білорусь уже ніколи не буде раніше. Площа показала вибір людей з усією видовочністю. Потім, дякуючи інтернету, про підпольні мобільники стали відомі подробязності. Серцями багато були разом з вами. Безумовно, площа 2010 і події, які відбулися потім, повпливали на розвиття громадянської супольності Білорусі. Мало у кого залишилися ілюзії відносно дійного режиму. Ніколи уже диктатура не буде відчувати себе впевнено і комфортно, і по сутності дні її злічені. Це колос на глиняних ногах, які у любую хвилину могуть подкоситься. Як чоловіку, який зведав різні турми, мені легко уявити, з чим сутикаються за кратами політв'язні, які не збираються писати покаянні листи президенту. Адміністрація має шмат способів спрасувати зняволеного про самые різні заполохвані психологічний тиск. Я веру у те, що ви застанетеся стойкими. Сердечно віншую вас з годовиною площі, а так само з надходячими калядами і Новим годом. Щиро жадаю вам моцного здоров'я, бадьорості і, відомо ж, більш хуткого визволення без усяляких умов і шантажу. Усіх вас об'єднує любов до родзими, вірність своєму вибору і переконанням, ненависть до гвалту і несвободи. З повагою до усіх вас, в'язнів сумління, Змітер Каліда.
Жонка осудженого одной з белорусских колоній Надія написала нам про рэкет, який робиться адміністрацією колонії у дочиненні до сваякоў зняволених.
З'явилося жадання написати про гэта. Дакладней, гэта ўжо не жаданне, а патрэба, бо набалела. Мой муж адбывае пакаранне за кратамі, тэрмін вялікі, і да яго прыкладаецца даволі адчувальны пазоў. Хай бы прыкладваўся, не я зарабіла гэты пазоў, не мне яго і выплачваць. Аднак, для таго, каб выплачваць сумленна зароблены пазоў, асуджаны павінен працаваць. І ён бы працаваў, але за працу сваю ён атрымлівае заробак 10-15 тысяч у месяц. Калі ж допустить, что человек у здоровым розуме усё-таки буде працаваць на тяжкой, травманебяспечной працы за 10-15 тысяч и пералічваць усю гэтую суму на погашэнне пазову, то не тяжко подлічыць, что пазов у 5 мільйонаў беларускіх рублёў асуджаны будзе выплачваць 30-40 гадоў. Адпаведна, 10 мільйонаў 60-80 гадоў і гэдак далей. Тым не менш, держава вельмі не зацікаўленая ў тым, каб пагашэнне сумы расцягвалася на 100 гадоў. Усё ўдаецца, дзякуючы таму рэкету пад выглядам пагашэння пазоваў, які чыноўнікі ўстанавілі ў зонах. Магчыма, хтосьці ведае, а хтосьці і не, што асуджаным прадстаўляюцца такія выгоды, як штомесячная атаварка ў турэмнай краме, кароткія і працяглыя спатканні з сваякамі, пасылкі і бандэролі. Калі ж асуджаны мае непагашаны пазоў, то сума штомесячнай атаваркі, напрыклад, у калоніі строгага рэжыму зніжаецца да 35 тысяч беларускіх рублёў. Такім чынам, грошы з рахунку асуджанага, якія кладуць сваякі, бо сам зняволены не можа зарабіць нават 70 тысяч рублёў, ідуць на гэтае пагашэнне. Але і гэта не ўсё. Адміністрацыя папраўчай установы навучылася рабіць грошы і на працяглых спатканнях асуджаных. Адзначу, што працяглае спатканне доўжыцца трое сутак. Такіх спатканняў, залежна ад рэжыму ўтрымання, можа быць адно, два, тры, чатыры ў год. Рашэнне аб працягласці спаткання прымаецца адміністрацыяй установы ў кожным канкрэтным выпадку. Вось адміністрацыя вырашае, што асуджанаму Н трэба дазволіць не трое сутак, а сутки. і чакае рэакцыі сваякоў. Сваякі, натуральна, рэагуюць, таму што вялікая розніца, ці пабудзеш ты са сваім мужам ці сынам двойчы ў год па тры дні, ці двойчы ў год па адным дні. Сваякі пачынаюць тэлефанаваць і высвятляць, у чым праблема, а ім салодкім голасам прапануюць: прывозьце 1,2,3 на пагашэнне пазову, і мы дамовам яшчэ суткі, а то і двое. Што гэта як неўзаконены рэкет, калі ў кожнай папраўчай установе высокія чыноўнікі гандлююць суткамі спатканняў, дадатковымі пасылкамі і бандэролямі, усімі магчымымі для асуджаных выгодамі, а ўзамен атрымліваюць прэміі, памер якіх наўпрост залежыць ад пагашаных па выніках месяца сумаў пазоваў. Але растлумачце мне, калі ласка, чаму я павінна гасіць пазоў па крымінальнай справе мужа? Хай мой муж сам гасіць пазоў, які атрымаў, здзейсніўшы злачынства. Дайце яму любую працу, але такую, якая аплачваецца.
У турмах іншых краін.
У эфіры «Свабода ў турмах», з вамі Алена Строва. Сёння мы будзем гаварыць пра турэмнае харчаванне вязняў Нямеччыны і Швецыі. З нядаўняга часу я вырашыла збіраць меню турэмных сталовак. Невялікую калекцыю ўжо маю, як з Беларусі, так і іншых краін. Вось, напрыклад, выходнае меню гамбургскай турмы.
Сняданак і вячэра. Сыр, каўбасу, сасіскі, амлет, йогурт, мюслі, хлеб, каву або гарбату на выбар. Абед – фальшывы заяц, рулет, начынены мясным фаршам, смажаным беконам, яйкамі, бульбяная салата з марынаванымі гуркамі, розныя фруктовыя напоі, салодкі дэсэрт. Мяса выдаецца 4 разы на тыдзень, пераважна смажаная свініна, стэйк велічынёй з далонь. Для зняволеных мусульманаў, як і для вегетарыянцаў, асобнае меню.
Пасталавацца ў гамбургскай турэмнай сталоўцы, праўда, не ўдалося, але спадзяюся, што такое адбудзецца. Затое адной чы я была запрошаная на абед у турму Скугуме ў Гётэборгу. У гэты шведскі горад разам з групай беларускіх журналістаў я трапіла на сумесны семінар, арганізаваны БАШ і інстытутам журналістыкі ФОЯ. Сталоўка ў Скугума, дзе нам давялося адабедаць, агульная як для турэмнай адміністрацыі, так і асуджаных, проста ўсярэдзіне умоўна падзелена шкляной устаўкай. У гётэборгскай турме, дзе адбываюць пакаранне за самыя цяжкія злачынствы, і вязняў, і персаналу амаль роўная колькасць, тады было прыкладна 200/200. Зразумела, мы сядзелі на тым баку, дзе ела адміністрацыя, але было бачна, што ежа як для вязняў, так і персаналаў аднолькава. Адзінае, чаго ў адрозненне ад нашай паловы не маглі сабе дазволіць асуджаныя, гэта бутэлечка піва. Усяго 2 градусы. Яго ў Швецыі можна ўжываць і на службе, і за рулём. Аднак для вязняў алкаголь забаронены. У той дзень на абед, як сёння памятаю, быў густы гарохавы суп са шчодрай колькасцю ялавічыны, салата з гародніны, салата з садавіны з вяршкамі, сыр, сметанковае масла, некалькі відаў хлеба, белыя булкі, гарбата, кава, вада. Шкада, што прыйшлі позна, калі б крыху раней, то на абед былі блінцы з джэмам, гаварыла нам адна з дужых жанчынаў-ахоўніц. Яе імідж сведчыў пра тое, што элементарна скруціць злачынца і не адно. Турэмніца паведаміла нам, што мясцовыя кухары гатуюць для ўсіх аднолькава рацыён у адпаведнасці з устаноўленымі дыетолагамі бялкамі, тлушчамі, вугляводамі, комплексам неабходных вітамінаў і мінералаў. Таксама лічаць турэмныя дыетолагі, ежа мусіць быць разнастайнай. Калі яна паўтараецца з дня на дзень, гэта істотна ўплывае на змены ў метабалізме. Залозы ўнутранай сакрэцыі ўжо не выпрацоўваюць неабходнай колькасці эндарфінаў і сератаніну. У выніку чалавеку ўзнікае або агрэсія, або дэпрэсія, або чаргаванне абодвух гэтых станаў. Неправільнае харчаванне ў спалучэнні з фізычнымі, прасторавымі абмежаваннямі можа негатыўна адбіцца на агульным псіхасаматычным здароўі. Гэта пры тым, што ў тамтэйшых вязніцах зняволеныя мусяць працаваць, могуць хадзіць з камеры ў камеру, рабіць прынамсі гадзінныя прагулкі на свежым паветры, займацца спортам у турэмным парку. За рацыёнам зняволеных у Скугуме, як і ў іншых шведскіх вязніцах, сочаць. Побач са мной за сталом сядзеў турэмны пастар. Ён прытрымліваўся здаровага аскетызму, а таму лічыў, што шведскія турмы з іх падыходамі больш падобныя на цэнтры адпачынку, чым на месца пакарання. А гэта, як ён лічыў, кепска. Хтось з белорусских журналистов запросил пастора де Аховницу, что сопровождала нас, приехать в Беларусь и убачить подыходы до зняволенных у белорусских везницах. Тыя оживились, а хоть як и мы, выдатно зразумели, что жыццевить подобную поездку у мэтах экскурсии, як было у нашем выпадку, наурад си магчыма у ближайшей будучыне. Не так давно я знайшла адрес пастора и дослала ему меню столовки одной из белорусских колоний. Вось традиционное дённое меню вязня.
Меню белорусской колонии у Ивацевичах. Снеданок. Перловая каша, суп, крупы на воде. Обед, суп полявы, тыя ж крупы на воде. Рагу с гароднины, перетушенная капуста со скурками сала. На вечеру рыба тушеная, лыжка рыбная паштету неведомого походжения, разбутанная у той же каши.
Былы осуджены Менчук, який передал мне листок гэтага турэмнага рациона, распавел, что такую ежу им давали бадай что дня. Бульбы, якая повинна быть кожный день, вязни не бачили давно. Мясо так само. Калі проезжает комиссия, то у супе каши з'являється гэтае мясо. Калі комісія з'язджає, не убачиш. На раніцу кормили супом з хамсы, якую варять з головами і кішками. Больш за тое, рыбу у калёнію поставляють непридатний для ежи. На скринях стоїть адзнака для короткотермінового використання для пушных звяров. У ефіры «Свабода ў турмах» з вами Алена Струве. Працяг нашай праграмы не ў забаве. Пасля абвесткі размова пойдзе пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Время вот переворота практически трое, четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Двадцать гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект «29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей».
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
У ефіры «Радыё Свабода».
Шановныя слухачы, «Радыё Свабода» гучыць у ефіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна – навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая – аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панеделак праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
Свабода ў турмах, жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі.
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольной студии идзе интеллектуальный диалог с творчими особами.
А у дома литератора гамбургский рахунок Альгерда Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику.
У сераду читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
У чацвер передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье «Свободы».
У пятницу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў бацькі і дзеці незалежнасці.
У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І новы выпуск «Дома літаратара» – гамбургскі дзённік Бахарэвіча і вершы на свабоду.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
А таксама «Свабода ў турмах» і 1991 год вачыма ўдзельніка. Успаміны былога дэпутата Верховнага Савету Сергея Навумчыка. Слухайте нас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вами Алена Струве. Працягваем праграму. Размова пойдзе пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Тюрьма и здоровье.
Сёння размова пойдзе про утрыманне ў няволі так званых узростовых вязняў. Тыя, якім споўнілася 50 гадоў, складаюць каля 6% ад усіх беларускіх зняволеных. Нягледзячы на тое, што прадстаўнікамі гэтай узростовай катэгорыі учыняецца менш злачынства, чым маладзейшымі правапарушальнікамі, злачыннасць пажылых стала расце. Прычым не толькі ў Беларусі, але і ў іншых краінах свету. У якасці прычынаў адмыслоўцы называюць прагрэсуючае агульнае старэнне насельніцтва, эканамічнае і сацыяльна-палітычнае становішча, а таксама маральна-псіхалагічныя працэсы, якія адбываюцца падчас старэння арганізму і ўплываюць на паводзіны людзей. Доктор псіхалагічных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Ігар Фурманаў у сваёй працы «Агрэсіўнасць беларускіх асуджаных» адзначае:
існуе пэўная сувязь паміж узростам і паказчыкамі агрэсіўнасці, як вербальнай, так і фізычнай, а таксама гневам, фізіялагічным узбуджэннем, гатоўнасці асобы да жорсткасці нават пры невялікім раздражненні. Гнеў ёсць адным з галоўных матэратараў злачынных паводзінаў.
Даследчыкі з расійскага ўніверсітэту ва Ўладзівастоку, якія займаліся вывучэннем менавіта ўзроставай злачыннасці, указваюць на тое, што ў старэйшых у выніку незваротных зменаў псіхіцы не спрацоўвае фактар стрымлівання, яны нібыта імкнуцца здзейсніць гвалт.
Праявамі эканамічнага гвалту ёсць крадзёж або экспрапрыяцыя чыёсьці ўласнасці, фізычнага нанясення шкоды жыццядзейнасці чалавека, псіхічнага наўмыснага ўздзеяння на яго псіхічнае здароўе, прычыненне яму псіхічных пакутаў. Што да сексуальных злачынстваў, то яны спалучаюць у сябе рысы фізычнага ды псіхічнага гвалту.
Навукоўцы Беларускага інстытута геранталогіі тлумачаць старэчы крымінал узроставымі зменамі не толькі нервовай сістэмы, але і мозгу.
Нярэдка даводзіцца назіраць за тым, калі жанчына, у якой у маладосці хапала сіл, энергіі і нерваў, або мужчына, які дзеля кар'еры цярпеў здзекі з боку вышэйшых кіраўнікоў, у старасці не ў стане кіраваць сваімі негатыўнымі эмоцыямі. Тлумачыцца гэта проста. Стары чалавек з яго склерозам ды псіхозамі становіцца больш уразлівым, нястрыманым і агрэсіўным.
Паводле адмыслоўцаў, каб спыніць тэндэнцыю да росту старэчай злачыннасці, неабходна шукаць нейкую альтэрнатыву турэмнаму ўтрыманню такіх людзей, а таксама мяняць стаўленне да гэтых людзей як на ўзроўні дзяржавы, так і грамадства. Ці варта саджаць за краты старых? Такое пытанне наш корэспандэнт правёў на вуліцы Гомеля. Большасць апытаных лічаць, што перад законам павінны адказваць усе. Аднак старых злачынцаў усё ж лепш утрымліваць не ў турмах, а ў закрытага тыпу пансіянатах.
Закон для всех должен быть одинаков. Старый или не старый.
Я считаю, что сильно пожилых не нужно садить в тюрьму. А зачем их садить? Все равно им недолго, в принципе, осталось.
Садить в тюрьму нужно всех, кто нарушает закон. Берите пример с Америки. Там закон. И не смотрят. Старый, молодой, нарушил закон. Садись.
Не надо старых строго. Что я могу сделать, когда я еле хожу?
За преступления очень серьезные. Убийство, измена государству или, скажем, теракт. Садить. Ну и смотря какие старые. Если он немощный и не ходит, то, я думаю, не стоит его уже садить. Преступление, если совершил человек, то любой возраст. Ну и исключаются дети до 14 лет.
Ну, наверное, за сильно тяжкие надо. Убийство, например. А экономические можно не сажать.
Пожилые люди, как и все, могут же поступать аморально. Поэтому я считаю, что если человек, блин, заслужит, он обязан получить какое-то наказание. Но в тюрьму это уже, конечно, крайняя мера. Я бы не принял такое решение, я бы не смог. Отправить пожилого человека в тюрьму...
За убийство надо?
Надо.
А за мелкое, конечно, пусть он лучше подумает еще. Отпустить на свободу, там, штраф, что-то там еще такое придумает, но не сажать уже.
Придумать другие какие-нибудь меры наказания. Сделать какой-нибудь охраняемый дом престарелых.
Я считаю, жуликов надо садить и вообще расстреливать. Те, которые миллиарды нажили.
Насколько мне известно, после 80 лет как бы не садят в тюрьму. Все зависит от тяжести преступления. За убийство, там, допустим, еще, ну, тяжкие преступления.
Наказание, оно неправильный образ. Милость, она главный образ. Намного важнее, как он помилован. По милости нашей дана благодать.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струве. Працягваем праграму. Размова пра прычыны росту старэчай злачыннасці і ўтрымання пажылых вязняў у беларускіх турмах.
Турма і здароўе.
Некалькі гадоў таму падчас наведання жаночай калоніі у рамках аднаго нямецка-беларускага гуманітарнага праекту нам паказалі самую старэйшую злачынку Беларусі – бабульку, крыху за 80, якую клікалі, здаецца, Петроўнай. Яна сидзела ў першыню, а за краты трапіла таму, што забіла свайго старога чыгуннай патэльні. Настолькі дапёк яе дзед. Увесь час краў грошы з сям'і і прапіваў іх. Апошнім разам ён скраў грабавыя, таксама прапіў. Як сведчыць крымінальная практыка, бабулькі забіваюць не толькі дзедоў, але і сваіх дзяцей да дарослых унукаў. Прычына тая ж – мужчынскі алкагалізм. Саджаюць старых і за іншыя злосныя артыкулы, напрыклад, гандаль наркотыкамі, а таксама за крадзёж. Назіраць за бабулькамі ў зоне смешна і сумна адначасна, асабліва калі бачыш іх падчас шыфтавання, чуеш, як яны звяртаюцца да адміністрацыі са словамі «грамадзянін начальнік» і падчас прадстаўлення кажуць не імя, імя па бацьку, а артыкул, паводле якога сядзяць. Некаторыя бабулькі ў адрозненні ад першаходкі Петроўны сядзяць гадамі, а таму выглядаюць і паводзяць сябе па блатному, паляць і ботаюць па фені. Згодна з крымінальным артыкулам, Петроўна тэарэтычна мусіць сядзець гадоў да 90. Аднак такіх узростовых першаходак звычайна вызваляюць паводле умоўна датэрміновага. Спяшацца на волю жанчына не хоча. Дзеці даўно забыліся пра яе, а кватэру, відаць, прадалі. А тут у любым выпадку жывёш не на вуліцы. Да таго ж пакорміць, ды і да лекара заўсёды можна пайсці. Паводле турэмнай статыстыкі, старыя арыштанты звяртаюцца да лекараў разы ў тры часцей, чым маладзейшыя. Хваробы тыя, што і ў адналетак на волі. У Петроўны, напрыклад, пралапс тазавых органаў, апушчэння маткі, якая ў выніку моцна цісне на мачавіну. Пульхір, а таксама прыкметы старэчай дэменцыі. Памперсамі жанчына не карыстаецца, дзе іх возьмеш. Часам дыхаць, калі знаходзішся побач, немагчыма. У выніку незваротных псіхічных зменаў Петроўна апошнім часам становіцца ўсё больш і больш скупой. Сваю нядрэнную пенсію, якую атрымлівае на картку, не траціць. Затое нярэдка крадзе прысмакі ў іншых сядзелец. Маладыя зэшкі назвалі яе старой смярдзючай дурай. Часам нават маглі і стукнуць яе. Падобнае стаўленне не толькі да Петроўны. У мужчынскай зоне маладзейшыя асуджаныя ўсё ж маюць рэспект да некаторай часткі старых. Паводле палітвязня Валера Ліванеўскага, гэта катэгорыя старых арыштантаў, якія сядзелі за сур'ёзныя артыкулы яшчэ пры Брэжневе, Андропаве, Гарпачове. Для іх турма сапраўды родны дом, дзе ў параўнанні са свабодай нічога не мяняецца гадамі. Старыя зэкі ведаюць шмат гісторый, маюць шмат досведу і ў крымінальным свеце з'яўляюцца свайго роду прафесарамі. Пра астатнія катэгорыі старых асуджаных гавораць Валеры Ліванеўскі.
Как правило, сажаюць людзей з такімі-то статьямі негатыўнымі ў плане насілія, совращэння малалетніх. Конечно, их сразу определяют в петушиную так называемую роту, и они очень тяжело им там. Тюрьма все-таки она устроена таким образом, что каждый пытается на другом человеке решить какие-то проблемы. А поэтому, если человек слаб, вне зависимости от того, старик он или не старик, он подвержен как определенной агрессии.
Яшчэ вельмі цяжка за кратамі і гэтак званым бамжам. Людзям, якія адвучыліся сачыць за сабой, працягвае Ліванеўскі. Апошнім часам такіх усё болей. Больш маладыя зэкі ставяцца да такіх сядзельцаў грэбліва і здзекліва. Нягледзячы на гэта, старыя бамжы ўсё ж не лічаць турму нечым жудасным, а наадварот успрымаюць жыццё на зоне як збавення ад жыццёвых нягод. Паводле кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнкі, які адбываў пакаранне ў бабруйскай калоніі, беларускія турмы не ў стане забяспечыць адпаведныя чалавечыя ўмовы для людзей куды больш моцных фізычна. У гэтай сувязі цалкам лагічнае пытанне, чаму людзей, так бы мовіць, зусім прыхільнага ўзросту, якія зрабілі правапарушэнне неабдумана, прымушаюць паміраць у турмах, гаворыць Андрэй Бандарэнка.
Речь идёт о людзях, которым уже, собственно говоря, совершенно тяжело даже передвигаться, вот я могу судить это по бобруйской колонии, а их заставляют выходить на построение, заставляют сбирать, что-то переносить, что-то вытряхать. Был преклонного возраста человек, который не мог даже передвигаться, вот, а его заставляли вовремя приходить в столовую, выходить на те же самые построения и так далее и тому подобное. Опять же, в бобруйской колонии, когда у нас был человек, который вообще не двигался, то есть он вообще никуда не ходил, ему приносили еду, за ним там пытались как-то убирать и так далее, а у него в приговоре стояло, что он, статья, и он опасен для общества. Это говорит о том, что просто наша сама по себе система, она не представляет иных каких-то выходов, то есть у нас нет возможности оценить возраст человека и понять, что если ему, уж простите там за грубость, там осталось жить-то совсем ничего, да, а его заставляют чисто принципиально, раз ты что-то нарушил, ты нарушил закон, да, ты должен отсидеть там 10 лет.
Говорил Андрей Бондаренко. Вы слухали программу «Свобода у тюрьмах». С вами была Алена Струва. Встретимся через тиждень.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілагерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілагерцаў.
Таким чином, завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрес у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чехії – вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободой.
Тисячу 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога депутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Калі раніцай 7 снежня 91 году я, выйшаўшы са свайго дома ў Менску і накіраваўшыся ў бок аўтобуснага прыпынку, спыніўся перад картэжам Ельцына, маскоўскую трасу ў раёне Уручы ў той час рэканструявалі і машыны ехалі ў аб'езд па нашай вуліцы Гінтаўта, дык падумаў: ну вось, яшчэ адна расійская пятля ўдаўка. Пра візіт Ельцына мы, дэпутаты, ведалі, але нічога добрага ад яго не чакалі. Калі б мне сказалі, што праз пару гадзінаў я апынуўся ў метры ад Ельцына, я б зусім не здзівіўся. Высокія візітэры ўсё часцей наведвалі Верховны Савет і выступалі перад дэпутатамі. Але ўявіць, што праз тры дні 10 снежня мне і маім калегам-дэпутатам выпадзе магчымасць прагаласаваць за знікненне з мапы свету абрэвіятуры СССР – не. У гэта я б не паверыў. Тое, што Савецкі Саюз скончыць сваё існаванне, у гэтым я не сумняваўся. З 25 жніўня Беларусь дэ-юрэ была незалежнай дзяржавай. Незалежнасць абвясцілі і большасць іншых савецкіх рэспублік. І што такое Савецкі Саюз? Пра гэта ў снежні 91-га наўрад ці мог бы сказаць і яго прэзідэнт Міхаіл Гарбачоў. Але паняцце СССР існавала. Быў апарат прэзідэнта, было міністэрства замежных спраў, было нарэшце вайсковае ведамства, дзейнічаў КДБ. І гэта ўплывала на свядомасць бальшыні дэпутатаў Верховнага Савета Беларусі, якія ў партыі не жадалі ствараць атрыбуты суверэннай дзяржавы. Пра тое, што барацьба з так званым цэнтрам і з інертнасцю палітычнага мыслення парламенцкай большасці можа цягнуцца даволі доўга, сведчылі паперы, якія ў той дзень я нёс з сабой у дыпламаце. Першым назаву ліст, які за дзень да гэтага атрымаў у сакратарыяце Верховнага Савету. Зварот прэзідэнта СССР Міхаіла Гарбачова да дэпутатаў парламентаў суверэнных дзяржаў. Яшчэ верасня 90-го, калі Гарбачоў наклаў рэзалюцыю на мой ліст з просьбай прыняць дэпутатаў членаў парламенцкай камісіі па расследаванні замоўчвання вынікаў Чарнобыльскай катастрофы, рэдактар народнай газеты Йосіф Сярэдзіч адразу надрукаваў і ліст, і Гарбачоўскую рэзалюцыю на першай паласе. Тады Гарбачоў яшчэ меў аўтарытэт і ў СССР, і ў свеце. У лютым 91-го пра кароткую гутарку з Гарбачовым мяне распытывалі не толькі віцебскія, але і маскоўскія журналісты. Гарбачоў усё яшчэ ўспрымаўся як нашчадак Сталіна і Брэжнева на пасадзе генсека, паўнавартасны кіраўнік адной шостай часткі свету, уладар тысячаў ядзерных баегаловак. Цяпер жа Гарбачоў цікавіў толькі журналістаў. І прызнаюся, калі б мне тады выпала магчымасць з ім пагутарыць, не ўпусціў бы такую журналісцкую ўдачу, як не ўпусціў яе шмат гадоў пасля, усё ж Гарбачоў гістарычная фігура. Але як палітыку, меркаванне Міхаіла Сергеевіча мне ўжо было мала цікавае. І такое стаўленне было і ў іншых дэпутатаў апазіцыі БНФ. Прадстаўнікі ж падаўляючай дэпутацкай большасці, хаця і не маглі дараваць Гарбачову перабудову, але ўспрымалі ягоныя спробы аднавіць СССР спачувальна. Я прашу вас, паўнамоцных прадстаўнікоў сваіх народаў, у бліжэйшыя дні абмеркаваць праект дамовы аб саюзе суверэнных дзяржаў і ухваліць яго, пісаў Гарбачоў. Тое, што абмеркаванне дамовы аб саюзе суверэнных дзяржаў у нашым Верховным Савеце адбудзецца, можна было не сумнявацца. Тры папярэднія месяцы большасць дэпутатаў ігнаравала нашыя заклікі перастаць глядзець на Маскву і стаць нарэшце палітыкамі самастойнай дзяржавы. У маім дыпламаце былі і 5 старонак, якія напярэдадні даў мне Зянон Пазняк, з просьбай падумаць, якому выданню можна было б прапанаваць гэты артыкул. З менскіх газетаў выбар быў невялікі. Народная газета Сярэдзіча ці Свабода Ярмінчука. Гэтыя 5 старонак, аўтарскі асобнік з праўкамі і цяпер перада мной. Называецца артыкул «Снежань. Палітычнае становішча на Беларусі». Цытую. «Беларусь застыла ў самагубчым супрацьстаянні», – пісаў Пазняк. «З аднаго боку ідэалагічна падарваная і скампраментаваная наменклатурная сістэма былой камуністычнай улады, з другога – усё грамадства, якое трапіла ў палон дэмакратычных ілюзіяў і фразеалогіі. У выніку Рэспубліка Беларусь, стаўшы дэ-юра незалежнай дзяржавай, не праводзіць палітыкі незалежнай дзяржавы. Не рухаюцца рыначныя эканамічныя рэформы, не адбываецца пераарыентацыя вытворчасці на ўнутранатаварны рынак, які адкрыты бяскрайнім прасторам калапсіруючай галоднай і агрэсіўнай Расіі, не ствараецца ўласная валюта, войска, мытная сістэма, не ўпарадковуюцца межы, не налажваюцца міжнародныя сувязі, няма канцэпцыі замежнай палітыкі. Па прывычцы наменклатурнай кіраўніцтва Беларусі глядзіць на ўсход, на Маскву, якую цяпер адначасна не любіць і баіцца, бяздумна завязвае кантакты з Азіяй і з мусульманскім светам, замест таго, каб вяртацца ў Еўропу, выкарыстаць свае эканамічныя, навуковыя, прамысловыя, геапалітычныя перавагі перад іншымі рэспублікамі, свой высокі ўзровень развіцця. Апазіцыя БНФ яшчэ ў 90-м годзе, нагадаў Пазняк, прадбачачы падзеі, паставіла перад урадам пытання падрыхтоўцы нацыянальнай валюты беларускага талера. Прапанова не была адкінутая, але і зроблена нічога не было. Беларускія грошы – гэта смешна. Суверэнітэт – гэта жарт, усклікае ў стане няспыннай эйфарыі ад улады наш новы старшыня Верховнага Савета. Не вырашана пытанне і з войскам. Апазіцыя БНФ яшчэ ў верасні падрыхтавала пакет законапраектаў па войску і дамаглася склікання нечарговай сесіі. Прапаноўвалася падпарадкаваць войскі на тэрыторыі ваеннай акругі Беларусі Верховнаму Савету Рэспублікі, узяць іх на свой бюджэт, тут жа правесці скарачэнне асабовага складу і прыступіць да фармавання беларускіх узброеных сілаў, стварыць ваеннае міністэрства, прывесці да прысягі афіцэраў і салдат, прыступіць да вырашэння пытання аб вывадзе астатніх войскаў, аб міжрэспубліканскіх пагадненнях пра ПВА, пра стратэгічныя сілы, пра канверсію, разбраенне і гэтак далей. Аднак наменклатурныя дэпутаты Верховнага Савета не зразумелі нічога і прагаласавалі супраць рэальных прапаноў апазіцыі. Адмаўленне Украіны ад саюзнага дагавору праваліла гарбачоўскую авантуру і дае надзею Беларусі, але мала што зменіць у яе становішчы. Не выключана, што Расія і Украіна паспрабуюць дамовіцца паміж сабой аб прыярытэтах, як даў зразумець спадар Краўчук. Не выключана, что за кошт интересов нашей республики. Для Беларуси нема іншай альтернативы, як вертання на Захад, як шлях у об'єднану Європу, як незалежная державная политика в интересах своего народу, писал Пазняк. Тому питання об змене ураду и улады на Беларуси, об ураде народного доверу, об новых демократичных выборах на шматпартийной основе застается надзейным и необходным. Конец цитавання. Подеи, які отбудутся праз некалькі дзён у вискулях, примусяць Пазняка писать інший артикул. Хотя, на жаль, у основных своих положениях нежаданне створить уласные гроши белорусское войско высновы еще долго не состареют. А затягивание с выбором нового парламенту и увогуле стане фатальным для лёсу белорусской демократии. И нарешті у моим дипломате был протокол встречи депутату оппозиции БНФ со старшинем Верховного Совета Станиславом Шушкевичем, якая отбылась 5 снежня у 363-м покое Дома Ураду, замацаванага за оппозицией. Гэта был первый и апошний раз, калі Шушкевич пришел до нас у оппозицию. Инициатива сустрэчы сыходзіла ад нас і была выклікана трывогай за лёс дзяржавы ў сувязі з намечаным прыездам у Беларусь прэзідэнта Расіі Барыса Ельцына. Мы ўжо добра бачылі, што палітыка так званага дэмакратычнага кіраўніцтва посткамуністычнай Расіі робіцца ўсё больш імперскай і мелі сумнеў, што Шушкевіч здолее гэтай палітыкі супрацьстаяць. Акрамя таго, мы настойвалі на правядзенні новых выбараў у Верховны Савет. Шушкевіч жа прапаноўваў рэфармаваць, скараціўшы колькасць пастаянных працуючых дэпутатаў такім чынам, каб захоўваўся статус-кво. Ён называў гэта злепак. Гэта значыць, Беларускі народны фронт меў бы толькі дзясятую частку па ягонай мадэлі 5 альбо 6 чалавек. Ну і нарэшце мы хацелі яшчэ раз пераканаць Шушкевіча ў неабходнасці стварэння нацыянальнай валюты и белорусского войска. Шушкевич упарто не жадал выступать с такой инициативой и пропоновывал нам спочатку звертаться у парламентской комиссии, якія керовались у большинстве номенклатурными депутатами и стабильно хавали большинство наших пропонов. Я упершиню друкую и цитую конспективный запис этого посяджения в таким полном объеме. Ён дае доброе уявление про настроение Шушкевича, так и депутатов оппозиции. Диалог отбылся вельми экспрессивны.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога депутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Где вы были, коли распался Советский Союз?
Время вот столько переворотов, практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» была один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
На пачатку сустрэчы з Шушкевічам Пазняк сказаў, што мы разлічваем укласціся ў 40 хвілінаў і абмеркаваць рэформу Верховнага Савету, пытанне незалежнасці, саюзнай дамовы, а таксама ўвядзенне ўласных грошай і стварэння ўласнага войска. Таксама і візіт прэзідэнта Расіі Ельцына і прэзідэнта Ўкраіны Краўчука. Далей цытую. Шушкевіч. Гэтую сустрэчу трох лідараў арганізаваў я, спатканне кіраўнікоў трох рэспублік, Баршэўскі. Суадносіна політичних сіл у громадстві, визначення нашої далейшої діяльності, референдум по визначенню льосу, ідея, яка консолідує рух до незалежності, до демократії. Коли це приймається, почекаємо з виборами і поспробуємо реформувати Верховний Совет, каб збиратися не радзей, як два рази на год. Подумати про Сойм, про суадносіну у бок сіл демократичних, систему реєстрації членів Сойму. Шушкевич. Така система неприймальна, бо на її не пойде Верховний Совет. Баршевський. Тоді створення паралельного органу влади, установчого Сойму ці ради. Слабость влади тепер відавочна. Шушкевич. Ви працювали у контакті з комісіями? Може, комісію улічить гэта? Баршевський. Згодно з регламентом, маємо право уносить, минуючи комісії, одразу на сесію Верховного Совета. Шушкевич. Злепок вас не задовольняє, а большого я не витягну. Злепок буде, інакше недемократично. По кількості опозиціонерів чистий злепок ви не жадаєте, бо не всі з вас потрапять. Більше 90 чоловік робить безсенсовно, а 65 у значній ступені лепша частка парламенту. Голубів. Незалежність. Ми не ведаємо вашу позицію відносинах до будучині Білорусі. Про союзний договор ви сказали, що за підписання економічного погоднення. Заявили, що політично підписувати не будете, а тепер гэта робите. Ми не бачимо тут плюсів для Білорусі. Чому старшиня Верховного Совета не проводить політику по війську? Єльцин може переутворити у окупаційне військо. Хто платить гроші, той замовляє музику. Пазняк. Уявлення від вашої діяльності, ігнорування гэтых факторів, підводить до страти суверенітету, кризису економіки. Політик повинен мати опору. Ви розвиваєтеся на наших очах. Не можете опертися ні на фронт, ні на КПСС. Обопираєтеся на політику Єльцина, Горбачова. Ми стоїмо на порозі згуби суверенітету. Шушкевич. Політик не повинен бути дурнем. У вас непослідовна політика. Мені близький соціал-демократичний рух. На здоровий серц обопираюся. Ви увели у страх полову населення Білорусі. Це вже був зворот персонально до мене і мелися на увазі мої виступи артикулу по Чорнобилю. Свої відкази натурально не записав. Далі Шушкевич сказав, я за самостійний шлях, але вашими методами просто немагчима. Союзная домова – усе правда. Я лічу гэта політикой. Дозвольте мне не становиться под ваши штандары. Великое войско ніколи не утворится. Под великим мелося на увазі звичайно класичное войско, створення якого мы, оппозиция БНФ, домагалися, а не декоративный полк, які пропановывали зробить. Далі Шушкевич сказав, Єльцин може поставити супраць Білорусі войска вельми просто. Я больш бачу помилок в Урадзе, чым вы, але треба нітку зачапіць, а потім шведер зняць. Заблоцкі. Ми завсёды падкрэсліваем неабходнасць эканамічных сувязяў. Прыклад – агульны рынак. А вы, што дзяржава перашкаджае ўсталяванню эканамічных сувязяў? Пра валютную рэформу, мытні, межы, забеспячэнне ўстойлівых актываў – гэта механізм атрымання ад СССР, крэдыт пад заклад, заклад дзяржпрадпрыемствы, прывязаць валюту да маркі Нямеччыны і па наміналу, і па пакупніцкай здольнасці. Малашка, грошы, Шушкевіч, Расія перакрые каналы. Пазняк. Пытанне войска. Мы былі ініцыятарамі, каб склікаць надзвычайную сесію. Мы не пераканалі Верховны Савет, але цяпер апынуліся ў найбольш невыгодным становішчы. Альбо мы возьмем гэтае войска і прыступім да стварэння і прывязем яго да прысягі, на якой аснове з Ельцыным дамаўляцца. Схема такая. Войска ўзяць, падумаць пра структуру, пра міністра, бюджэт, расходы на войска ўключыць. Чаму вы праводзіце палітыку супраць дзяржавы? Шушкевіч, Пазняку. Вы дрэнны тактык і лічыце сябе вялікім стратэгам. Пазняк. Вы ў гэтай сітуацыі нясеце адказнасць. Вы яе будзеце несці. Не для того, каб дискутаваць, мы вас сюды запросили. Пасля размовы мы зробім вывод. Шушкевич. Вы, мышы, сабраліся і хочаце кату павесіць званочак на хвост. Хоць хто-небудзь папрацаваў з вас ва ўрадзе. Начхаць на саюз з Малдовай і Прыбалтыкай, у іх нафты няма. Я чакаю, што яны, кіраўнікі Расіі, могуць пайсці на паралізаванне гаспадаркі Беларусі, але ў нас ва ўрадзе не такія дурні. Пазняк. Вы правільна ацэньваеце Расію. Але чаму ваша палітыка ўвесь час глядзець на Расію, а не на Прыбалтыку, Захад? Шушкевіч. Да палітыкі, якую можна праводзіць дзяржавай, нам трэба ісці доўга. Спаткання Кравчука і Єльцина, провести перемову по питаннях економічних погодненняў, фінансаў, шэрагу іншых, будзе размова адзін на адзін з Єльциным Кравчуком у абставінах ізалявання ад астатняга свету. Канец цытавання. На заканчэнне Шушкевіч выказаў дэпутатам апазіцыі пажаданне мець добрую тактыку. Пасля таго, як Шушкевіч з ахоўнікам пакінулі 363 пакой, мы абмяняліся ўражаннямі. Пазняк сказаў, што, цытую, Шушкевіч у стане агрэсіўнай эйфарыі. Чалавек не зразумеў, чаго ад яго хацелі. Валянцін Голубеў прапанаваў правесці 15 снежня мітынг на плошчы Леніна. Заявку трэба было падаць за 10 дзён. Ігар Пырх выказаўся за стварэнне паралельнай парламенцкай структуры. Мы таксама вырашылі ў гэты дзень правесці прэсавую канферэнцыю, арганізаваць і весці, якую даручылі мне, з удзелам Заблоцкага, Пазняка, Голубева і Баршэўскага. Такую прэсавую канферэнцыю мы і правялі 7 снежня ў будынку гарвыканкаму, запрасіўшы беларускіх журналістаў і некалькі дзясяткаў заходніх журналістаў, якія прыехалі асвятляць візіт Ельцына і Кравчука, але былі пакінутыя галоўнымі героямі, якія вылецілі ў Белавежскую пушчу. Гэта сапраўды была цудоўная магчымасць выкласці нашую апазіцыю БНФ канцэпцыю пабудовы незалежнай дзяржавы. Але гэта было ўвечары 7 снежня. А ў першай палове дня 7 снежня Ельцын выступіў перад дэпутатамі Верховнага Савета. Мне ўжо неяк даводзілася ўзгадваць той эпізод. Заля была поўная. Акрамя парламентарыяў, прыйшлі члены ўраду, шмат было журналістаў. У часе выступу Ельцын падараваў Верховнаму Савету выяву Белага дому, каля якога ў дні жнівеньскага путчу на танку чытаў свае указы пра непрызнанне ГКЧП, а затым перадаў старшыні Верховнага Савета Беларусі копію ахоўнай граматы Воршы 1664 году і назваў яе сімвалам вызвалення беларусаў расійскімі войскамі. Відаць, дарадцы забыліся патлумачыць прэзідэнту Расіі, што ў сярэдзіне 17-га стагоддзя беларусы змагаліся з маскоўцамі, у тым ліку і пад Воршай, і што ў той час войскі з усходу знішчылі палову беларускага насельніцтва. А можа быць, падаецца мне цяпер, тое было зроблена імі адмыслова. Ельцын выглядаў разгубленым. Ён шукаў вачыма каго-небудзь, хто мог бы патлумачыць прычыны тых рэплік, што выкрыківаліся намі з розных канцоў залі, а можа быць і спыніць дэпутатаў, што ўжо беглі да трыбуны. Але мы, здаецца, побач быў Алег Трусаў і Пётр Задоўскі, ужо стаялі перад Ельцыным, і ён неяк па-дзіцячаму, нібыта апраўдуючыся, сказаў: «А што, што-то не так, да? Извініце». Памятаю, Ельцын двойчы папрасіў прабачэння і вымавіў гэта так шчыра, што асабіста ў мяне адпала ахвота ўступаць дыскусію. Ці тым больш сцягваць яго з трыбуны, як у жніўні мы зрабілі з першым сакратаром ЦК Малафеевым. Ельцын усміхнуўся, развёў рукамі, і ў мяне чамусь адклалася ў памяці, што ў яго не хапае двух пальцаў, здаецца, на левой руцэ. Ён неяк абязброіў сваёй шчырасцю, адкрытасцю, можа быць прыроднай, а можа і набытай на шматлікіх будоўлях, на якіх працаваў з маладосці, дзе дрэнна пакладзеная кладка – гэта дрэнна пакладзеная кладка, адсутнасць бетону – гэта адсутнасць бетону, п'яны прараб – гэта п'яны прараб, а не агентурны работнік пры выкананні аператыўнага задання. 9 снежня мы разам з усім светам даведаліся пра падпісанне ў скулях пагаднення аб скасаванні СССР і ўтварэнні СНД. У мяне могуць запытацца, а ў якой ступені тая наша сустрэча ў 363 пакоі з апазіцыяй паўплывала на змену пазіцыі Шушкевіча? Адказваю, у ніякай. На мой погляд, Станіслаў Станіславіч не з тых людзей, якіх палітычныя апаненты могуць пераканаць сілай аргументаў. Думаю, ягоны подпіс пад пагадненнем – гэта вынік тых абставінаў, якія склаліся на сустрэчы кіраўнікоў трох дзяржаў. Але ў той жа самай ступені і подпіс Ельцына і Кравчука – вынік тых жа самых абставінаў. Ніхто з іх світы, пра што сведчаць пазнейшыя ўспаміны, не планаваў падпісаць такія дакументы. Але ўсе яны шасцёра – Ельцын, Бурбуліч, Шушкевіч, Кебіч, Кравчук і Фокін, хто паставіў свае подпісы, аказаліся ў той момант на вышыні разумення палітычнай неабходнасці. Адзінае, асабіста мне падаецца, што ў выпадку Шушкевічам пэўную ролю адыграла прысутнасць Вячаслава Кебіча, старшыні Савету міністраў, які быў больш рашучым палітыкам, чым Шушкевіч, і які кантраляваў значную большасць дэпутацкага корпусу. Хотя сам Шушкевич у снежня 2009 года у нашем интервью для Радио Свобода дает такое тлумачение поводзинов Кебича. Цитую. Дарэчы, Кебич – один из инициаторов того, как заслужить право поставить свой подпись под Беловецким погоднением. И он мне сказал, «Ведаешь, видовочно, коли выканавчая улада и представничая улада будут разом, дык гэта будзе лепш». И он вельми хотел поставить подпись под гэтым погоднением. Але у чым тут справа? Головное слово в Беловецким погоднении належить Бурбульсу, який сказал гэта сёмага, что СССР як геополитичная реальность перастае існаваць. И нелогично было гэта не ужить и не попросить Бурбульса поставить подпись. И Ельцин пропоновал, каб подписал Бурбульс. Ну, тады было логично, каб подписал и Кебич. Хотя ему, дарэчы, Кравченко не раю гэта рабіць. Але Кебич был вельми досвечаным номенклатурщиком, и он подумал так. Калі будуць асуджаць, далей ён скажа, што паколькі першая асоба, значыць, я падпісала, і я вымушаны быў падпісаць. Ён не быў бы вінаваты пры любым раскладзе. Так што ён паставіў свой подпіс. Канец цытавання. Наяўнасць подпісу Кебіча пад віскулёўскімі пагадненнямі, на маю думку, адыграла станоўчую ролю і пра іх ратыфікацыі на Вярхоўным Савеце. 10 снежня, калі ішло абмеркаванне, мы, депутаты БНФ, выказваліся за ратыфікацыю пагадненняў, але былі супраць стварэння СНД, у якім, і гэта засведчана ў выступе Пазняка, бачылі правобраз будучага саюзу. Адзіным дэпутатам, які не галасаваў за ратыфікацыю пагадненняў, быў мой сусед па авальнай зале, былы сакратар ЦККПБ Валер Ціхіня. Пабачыўшы, што ён цісне кнопку супраць, я уступіў з ім у дыскусію, якую нельга назваць джентльменскай. Ну, а депутат Лукашенко, які потым заявляў, што гэта ён прагаласаваў супраць, адсутнічаў у залі, як сведчыць пратакол электроннага галасавання. У той жа дзень, але пасля нас, ратыфікавалі пагадненне і Вярхоўная Рада Ўкраіны, а на наступны дзень Вярхоўны Савет Расіі. Апошняя кропка ў існаванні СССР была пастаўленая 21 снежня на сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў былога СССР у Алма-Ате, куды Шушкевіч запрасіў і Зенона Пазняка. Праз 4 дні Міхаіл Гарбачоў падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта СССР. Але пра гэта ў наступнай частцы.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У эфіры Радыё Свабода.
Шаноўныя слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак праскі акцэнт. Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
Свабода ў турмах, жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі.
У аўторак корэспандэнты свабоды возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы і падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
А ў доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
У чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці»
і «Новае падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза, падарожжа і зноў бацькі і дзеці незалежнасці.
У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І новы выпуск «Дома літаратара» – гамбургскі дзённік Бахарэвіча і вершы на свабоду.
У нядзелю новы выпуск «Праскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
А таксама «Свабода ў турмах» і 1991 год вачыма ўдзельніка. Успаміны былога дэпутата Вярхоўнага Савету Сергея Навумчыка. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.
Thank you.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 49,31 метр. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.